Ստախոսը
Մաս առաջին
Ալֆրեդ Լենինգը խնամքով սիգար էր ծխում։ Մատները սակայն թեթև դողում էին։ Սպիտակ հոնքերը ծանր կիտելով, ծխի քուլաներ արձակելով ասաց. «Այո, կարող եք վստահ լինել, որ նա մտքեր է կարդում»։ «Բայց ինչու»։ Նայեց գլխավոր մաթեմատիկոս Պիտեր Բոհերտին։ «Դե, ինչու»։ Բեհերտը երկու ձեռքով շոյեց սև մազերը։
«Լենինգ, դա ԵՊ մոդելի 34-րդ ռոբոտն է. Մնացածները նորմային համապատասխան են»։
Սեղանի մոտ նստած երրորդ մարդը խոժորվեց։ Միլտոն Էգոնն էր, User Robots and Mechanical Men Corporation ֆիրմայի ղեկավարներից ամենաերիտասարդը։ Դրանով նա շատ էր հպարտանում։
«Լսեցեք, Բեհերտ, երաշխավորում եմ, որ սկզբից մինչև վերջ ճիշտ է հավաքված»։
Բոհերտի հաշ շրթունքները բաժանվեցին հովանավորական մի ժպիտով։
«Երաշխավորում եք, դե եթե դուք հավաքման ամբողջ գծի համար կարող եք պատասխան տալ, ապա հարկավոր է ձեր պաշտոնը բարձրացնել. ճշգրիտ հաշվարկումներով պոզիտրոնային մեկ ուղեղի արտադրության համար պահանջվում է 75204 գործողություն, որոնցից յուրաքանչյուրի հաջողությունը կախված է 5-ից մինչև 105 տարբեր գործոններից. Դրանցից եթե թեկուզ մեկը լրջորեն խախտվի, ուղեղը խոտանվում է»։ «Այս տվյալները ես բերում եմ մեր տեղեկագրերից»։
Միլտոն Էգոնը կարմրատակեց և ցանկացավ պատասխանել, բայց նրան ընդհատեց չորրորդ ձայնը.
«Եթե պետք է մեկս մյուսին մեղադրենք, ապա ես գնում եմ»։
Սյուզեն Քելվինի ձեռքերը ամուր սեղմված էին ծնկներին, իսկ նուրբ, դժգույն շրթունքների շուրջը եղած թեթև խորշումները ավելի էին խորացել։
«Մեզ մոտ մտքեր կարդացող մի ռոբոտ է հայտնվել, և ինձ թվում է, պետք է պարզել, թե ինչպես է դրան հասնում. իսկ լուծել չենք կարողանա. Եթե դու ես մեղավորը, ես եմ մեղավորը»։ Գոռանք։
Նրա սառը մոխրագույն աչքերը կանգնեցին Էգոնի վրա, և նա քմծիծաղեց։ Լենինգը նույնպես քմծիծաղեց։ Եվ ինչպես բոլոր նման դեպքերում, երկար սպիտակ մազերը ու փոքր խորամանկ աչքերը նրան բիբլիական նահապետի նմանեցրին։
«Ճիշտ է, դոկտոր Քելվին»։
Ձայնը անսպասելի վճռական հնչեց։
«Դրությունը շատ համառոտակի այսպիսին է. մենք պոզիտրոնային մի ուղեղ ենք թողարկել, որը չպետք է տարբերվեր մյուսներից, բայց որը մարդու կողմից մտածելու ժամանակ ճառագայթող ալիքները որսալու հրաշալի ընդունակություն ունի. Եթե գիտենայինք, թե դա ինչպես է լինում, ապա մի տասնյակ տարի առաջ կկանխորոշվեր ռոբոտատեխնիկայի զարգացման կարևորագույն դարաշրջանը. Բայց մենք դա չգիտենք, և պետք է պարզենք. հասկանալի է»։
«Կարելի է, մի խոսք»։
Հարցրեց Բոհերտը.
«Ասացեք»։ «Ինձ թվում է, քանի դեռ չենք պարզել խնդիրը, իսկ որպես մաթեմատիկոս մտածում եմ, որ դա ահռելի բարդ է լինելու. ԵԲ-ը 34-ի գոյությունը գաղտնի պիտի պահել. այդ մասին նույնիսկ չպետք է գիտենան ֆիրմայի ծառայողները. Մենք բաժինների ղեկավարներս պետք է լուծենք այդ խնդիրը, իսկ որքան քիչ բան գիտենան մնացածները»։
«Բոհերտը իրավացի է»։
Ասաց դոկտոր Քելվինը.
«Այն ժամանակից, երբ ըստ միջմոլորակային կոդեքսի թույլատրվում է մինչ տիեզերական կայաններն ուղարկելը գործարանում ռոբոտներ փորձարկել, ռոբոտների դեմ ուղված պրոպագանդան ուժեղացել է, և եթե որևէ մեկն իմանա, որ ռոբոտը կարող է մտքեր կարդալ, իսկ մենք դեռ դրության տերը չենք, ապա այդ փաստի վրա հիմնավոր կապիտալ կարող է վաստակել»։
Լենինգը շարունակելով ծծել սիգարը լուրջ գլխով արեց։ Նա դիմեց Էգոնին.
«Մենակ էիք, երբ առաջին անգամ հանդիպեցիք մտքեր կարդալու փաստին»։
«Մենակ էի, և մահուչապ վախեցա»։ Հավաքման սեղանից հենց նոր իջած ԵԲ-34-ը ուղարկեցին ինձ մոտ։ Օբերմանը ինչ-որ տեղ էր գնացել, և ես ինքս նրան փորձասարկի մոտ ուղեկցեցի։
Նա կմկմաց, շրթունքներին թույլ մի ժպիտ հայտնվեց։
Ինքներդ ձեզ հաշիվ չտալով, պատահել է, որ մտքով մեկ ուրիշի հետ խոսեք։
Ոչ ոք չպատասխանեց, և Էգոնը շարունակեց.
Գիտեք, սկզբում դրա վրա ուշադրություն չես դարձնում։ Նա ինձ ինչ-որ բան ասաց, տրամաբանական և խելացի մի բան, և երբ արդեն փորձասարկի մոտ էինք, գլխի ընկա, որ նրան ոչինչ էլ չեմ ասել։ Իհարկե այս կամ այն բանի մասին մտածում էի, բայց դա ուրիշ բան է, ճիշտ է։ Նրան փակեցի սենյակում և Լենինգի մոտ վազեցի։ Պատկերացրեք, կողքիցդ մի ռոբոտ է գնում և հանգիստ կարդում է մտքերդ, փորփրում դրանք։ Ինքս ինձ կորցրեցի։
Հարկավ, մտածկոտ ասաց Սյուզեն Քելվինը։ Նրա հայացքը արտակարգ ուշադրությամբ հակվեց Էգոնին։
Այնպես սովորել ենք, որ մեր մտքերը հայտնի լինեն միայն մեզ։
Նշանակում է, այդ մասին միայն 4 հոգի գիտեն, անհամբեր խառնվեց Լենինգը։ Հիանալի է, մենք խիստ սիստեմով հետաքննելու ենք։ Էգոն, դուք սկզբից մինչև վերջ կստուգեք հավաքման գիծը։ Սկզբից և այդ մի կողմ եք նետելու այն գործողությունները, որտեղ սխալն անհնարին է, և կազմել ցուցակը նրանց, որտեղ դա հնարավոր է։ Ցույց տվեք հնարավոր սխալի բնույթը և դրա ենթադրյալ մեծությունը։
Այ թե աշխատանք է,
քրթմնջաց Էգոնը։
Իսկ ինչպես? Դրանով իհարկե մենակ չպետք է զբաղվեք։ Աշխատանքի լծեք ձեր մարդկանց, եթե անհրաժեշտ է, առանց բացառության, բոլորին։ Ոչինչ, եթե պլանը չեք կատարի։ Բայց նրանք չպետք է գիտենան, թե ինչի համար է դա արվում։ Հասկանալի է։ Այո։ Երիտասարդ ինժեները ծուռ քմծիծաղեց։ Բայց եվ այնպես, այ թե աշխատանք է։
Լենինգը աթոռի հետ միասին շրջվեց դեպի Քելվինը։ Դուք խնդրին պետք է հակառակ կողմից մոտենաք։ Դուք մեր ռոբոտահոգեբանն եք, և ձեզ անհրաժեշտ է հենց իրեն, ռոբոտին ուսումնասիրել։ Փորձեցեք պարզել, թե ինչպես է կարդում մտքերը։ Իմացեք բոլորը, ինչ կապված է նրա հերագրգռման ընդունակությունների հետ։ Ինչպիսին են դրանց սահմանները։ Ինչպես են ի հայտ գալիս մտածողության մեջ։ Եվ ընդհանրապես, որքանով են անդրադառնում նրա աշխատանքային ստանդարտ ունակությունների վրա։ Հասկանալի է։
Լենինգը պատասխանի չսպասեց։
Ես ղեկավարելու եմ ամբողջ աշխատանքը և իրագործելու եմ արդյունքների մաթեմատիկական մշակումը։ Նա կատաղորեն ծծեց սիգարը և մնացածը հնչեց ծխի մեջ։ Այդ գործում իհարկե ինձ կօգնի Բոհերտը։ Բոհերտը շարունակելով փայլեցնել մսոտ մատների եղունգները մեղմ պատասխանեց։
Դե իհարկե, հասկանալի է, ես այս կամ այն չափով մաթեմատիկայից հասկանում եմ։
Դե ես աշխատանքի անցա։
Էգոնը մի կողմ քաշեց աթոռը ու վեր ելավ։ Նրա երիտասարդ հաճելի դեմքին քմծիծաղ հայտնվեց։
Ամենազզվելի աշխատանքն ինձ բաժին ընկավ, այնպես որ հետաձգել հարկավոր չէ։ Ցտեսություն։
Սյուզեն Քելվինը հազիվ շարժեց գլուխը, բայց հայացքով ուղեկցեց նրան, մինչև դուռը ետևից փակվեց։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, երբ Լենինգը մռթմռթալով ասաց.
«Դոկտոր Քելվին,
չեք ցանկանում հենց հիմա գնալ և EB-34-ը նայել»։ Բացվող դռան մեղմ ձայնը լսելով, EB-34 ռոբոտը գրքից կտրեց ֆոտոէլեկտրական աչքը և տեղից վեր թռավ։ Սյուզեն Քելվինը սենյակ մտավ։ Մի պահ կանգնեց, որպեսզի ուղի դռան վրայի մուտքն արգելվում է հսկայական ցուցատախտակը, և մոտեցավ ռոբոտին։
«Էբի, քեզ համար հիպերատոմային շարժիչի վերաբերյալ որոշ նյութեր եմ բերել. ուզում ես նայել»։
EB-34-ը, այլ կերպ EB-ին,
նրա ձեռքից վերցրեց երեք ծանր հատորները և բացեց դրանցից մեկը։
Հիպերատոմային տեսություն։
Ինքն իրեն ինչ-որ բան մրթմրթալով նա սկսեց թերթել գիրքը։ Հետո ցրված ասաց.
Նստեցեք, դոկտոր Քելվին, սա մի քանի րոպե կզբաղեցնի։
Նա նստեց և սկսեց ուշադիր հետևել Էբիին, որը գրավեց սեղանի մյուս կողմը ու սկսեց մեթոդիկ ուսումնասիրել երեք գրքերը։ Կես ժամ հետո նա գրքերը մի կողմ դրեց։
Ես իհարկե գիտեմ, թե ինչու համար բերեցիք այս գրքերը։
Սյուզեն Քելվինի շրթունքների անկյունները ցնցվեցին։ Այդպես էլ կարծում էի։ Քեզ հետ գործ ունենալը դժվար է, Էբի։ Դու միշտ ինձանից մի քայլ առաջ ես։
Այս գրքերը այնպիսին են, ինչպես մյուսները։ Սրանք պարզապես ինձ չեն հետաքրքրում։ Ձեր դասագրքերում ոչինչ չկա։ Ձեր գիտությունը պարզապես տեսություն հիշեցնող ինչ-որ բանով կապ կպված փաստերի կույտ է։ Այդ բոլորը այնքան հասարակ է, որ ուշադրության իսկ անարժան է։ Ինձ հետաքրքրում է ձեր գեղարվեստական գրականությունը, մարդկային ձգտումների ու հույզերի ներհյուսումը և փոխգործողությունը։
Նա անհրաժեշտ բառը փնտրելով, հզոր ձեռքով անորոշ մի շարժում արեց։
«Թվում է, հասկանում եմ»,
շշնջաց դոկտոր Քելվինը։
«Տեսնում եք, ես կարդում եմ մտքերը»,
շարունակեց ռոբոտը։
«Իսկ դուք չեք կարող պատկերացնել, թե որքան բարդ են դրանք։ Ես չեմ կարող ամեն ինչ հասկանալ, որովհետև իմ մտածողությունը ձերի հետ շատ քիչ ընդհանուր բան ունի, բայց ես ձգտում եմ հասկանալ, իսկ ձեր վեպերն ինձ օգնում են»։
«Այո, բայց վախենում եմ, որ եթե որոշ ապրումների ծանոթանաս, ըստ ժամանակակից մեր զգայացունց վեպերի»։
Նրա ձայնում վշտահար նրբերանգներ լսվեցին։
«Ապա մեր իսկական մտքերն ու հույզերը ձանձրալի ու անգույն կհամարես»։
«Երբեք»,
անսպասելի եռանդուն պատասխանը նրան ստիպեց ոտքի թռչել։ Նա զգաց, որ կարմրում է, և վախեցած մտածեց. «Երևի գիտե»։ Էբին արդեն հանգստացել էր, և մեղմ, մետաղյա հնչյունից համարյա զուրկ ձայնով ասաց.
«Դե իհարկե, ես դա գիտեմ, դոկտոր Քելվին. Դուք անընդհատ դրա մասին եք մտածում. Էլ ինչպես կարող եմ չգիտենալ»։
«Դու այդ մասին որևէ մեկին ասել ես»,
խիստ հարցրեց նա։
«Իհարկե ոչ»,
անկեղծ զարմացավ նա և ավելացրեց։
«Ինձ ոչ ոք այդ մասին չի հարցրել»։
«Այդ դեպքում երևի ինձ հիմար ես համարում»։
«Ոչ, դա նորմալ զգացում է»։
«Գուցե հենց դրա համար էլ հիմար»։
Այժմ նրա ձայնը մտածկոտ ու վշտոտ հնչեց։ Գիտության դոկտորի անթափանցելի դիմակի տակից միակ ընթարթում հայտնվեցին կնոջ դիմագծերը։
«Ինձ դուրեկան չի կարելի համարել»։
«Եթե դուք նկատի ունեք զուտ ֆիզիկական գրավչությունը, ապա այդ մասին ես չեմ կարող դատել, բայց ամենայն դեպս գիտեմ, որ այլ տեսակի գրավչություններ էլ կան»։
«Այո, և ջահել էլ չեմ»։
Նա կարծես ռոբոտին չլսեց։
«Դուք դեռ 40 տարեկան չկաք»։
Էբիի ձայնում տագնապ և վճռականություն հայտնվեցին։
37, եթե հաշվենք տարիները, 60, եթե խոսենք կյանքի հուզական ընկալման մասին»։ «Ես այնուամենայնիվ հոգեբան եմ»։
«Իսկ նա»,  թախծով շարունակեց նա,
35 տարեկան է և ավելի ջահել է երևում։ Միթե կարծում ես, որ նա իմ մեջ ինչ-որ առանձնահատուկ բան է տեսնում»։
«Դուք սխալվում եք»։
Էբիի պողպատյա ձեռքը շրխկոցով իջավ պլաստմասե սեղանին։
«Լսեցեք»։
Բայց Սյուզեն Քելվինը ցասումով նետվեց նրա վրա։ Աչքերում բռնկեցին կատաղությունն ու ցավը։
«Ահա թե ինչ, դու ինչ ես դրանում հասկանում, Դու մեքենա ես, ես քեզ համար փորձանմուշ եմ, ինքնատիպ մտքերով հետաքրքիր միջատ, մտքեր, որոնք ոնց որ ափիդ մեջ տեսնում ես, ջախջախված հույսերի հրաշալի օրինակ, ճիշտ է, համարյա ինչպես գրքերում։
Նրա չոր լացը հետսետ է հանդարտվեց։ Ռոբոտ այդ ճնշման տակ կուչ եկավ, նա աղաչալից տարուբերում էր գլուխը։ «Խնդրում եմ, լսեք ինձ, եթե ցանկանայիք, կարող էի ձեզ օգնել»։
«Ինչպես»?»
Նրա շրթունքները ծռմռվեցին։
«Լավ խորհուրդ պիտի տաք»։
«Ոչ, ոչ այդպես. Ես պարզապես գիտեմ, թե ինչ են մտածում ուրիշ մարդիկ. Օրինակ, Միլտոն Էգոնը»։ Երկարատև լռություն իջավ։ Սյուզեն Քելվինը քրտնեց։
«Ես չեմ ուզում իմանալ, թե նա ինչ է մտածում»։
Նետեց նա։
«Լռիր»։
«Իսկ ինձ թվում է, որ կուզենայիք գիտենալ, թե նա ինչ է մտածում»։ Նա դեռ խոնարած աչքերով նստած էր, բայց շնչառությունն արագացավ։
«Դատարկ բաներ ես ասում»։
Շշնջաց նա։ «Ինչու»։ «Ես ուզում եմ օգնել»։ «Միլտոն Էգոնը»… Լռեց։ Նա բարձրացրեց գլուխը։
«Դե»։
«Նա սիրում է ձեզ»։ Կամացուկ ասաց ռոբոտը։ Դոկտոր Քելվինը լուռ, աչքերը լայն բացած, ամբողջ մի րոպե նայում էր ռոբոտին։
«Դու սխալվում ես»։ «Իհարկե սխալվում ես»։ «Այդ ինչի համար»։
«Ճիշտ եմ ասում, սիրում է. ինձանից չի կարելի թաքցնել»։
«Բայց ես այնպես»։
Կարկամեց։ «Նա խորքն է նայում, նա գնահատում է ինտելեկտը»։ «Միլտոն Էգոնը նրանցից չէ, որոնք սանրվածքի և գեղեցիկ աչքերի հետ են ամուսնանում»։ Սյուզեն Քելվինը ճպճպացնում էր աչքերը։ Նա անմիջապես չխոսեց, և ձայնը դողում էր։
«Բայց նա երբեք և ոչ մի դեպքում չի արտահայտել»։
«Իսկ դուք նրան հնարավորություն տվե՞լ եք»։
«Ինչպես կարող էի»։ «Երբեք չէի կարծում»։
«Հենց այդ»։ Սյուզեն Քելվինը լռեց, հետո անսպասելի բարձրացրեց գլուխը։
«Կես տարի առաջ նրա մոտ գործարան եկավ մի աղջիկ, բարեկազմ մի շիկահեր, թվում է գեղեցիկ էր, և իհարկե բազմապատկման աղյուսակը հազիվ գիտեր. ամբողջ օրը փորձելով բացատրել, թե ինչպես են ռոբոտները ստեղծվում, Էգոնը ծռմռվում էր նրա առջև»։
Նրա ձայնը չոր հնչեց։
«Նա իհարկե ոչինչ էլ չհասկացավ»։ «Ով էր նա»։
Էբին առանց տատանվելու պատասխանեց։ «Գիտեմ, ում նկատի ունեք. օրեղբոր աղջիկներ»։ «Հավատացնում եմ, նրանց միջև ռոմանտիկական ոչ մի հարաբերություն չկա»։ Սյուզեն Քելվինը համարյա աղջիկական թեթևությամբ վեր կացավ։
«Ինչ տարօրինակ է. հենց դա էի երբեմն ինձ ներշնչում, չնայած երբեք լուրջ չեմ մտածել»։ «Նշանակում է, դա ճիշտ է»։
Նա վազեց Էբիի մոտ և երկու ձեռքերով բռնեց նրա սառը, ծանր ձեռքը։
«Շնորհակալություն, Էբի»։
Հուզմունքից թեթևորեն խրպոտած ձայնով շշնջաց նա։
«Այս մասին ոչ ոքի չասես, թող սա մեր գաղտնիքը լինի»։ «Կրկին շնորհակալություն»։
Էբիի սառը մետաղյա մատները ջղաձիգ սեղմելով նա դուրս եկավ։ Էբին դանդաղորեն շրջվեց դեպի կիսատ թողած վեպը։ Նրա մտքերը ոչ ոք կարդալ չէր կարող։